Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Vítám vás všechny při poslechu dnešního podcastu o bezpečnosti a ochraně zdraví ve fotbalu pod hlavičkou VUBP. Mé jméno je Lukáš Bech a se mnou ve studiu jsou doktor František Fornůsek, vystudoval druhou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, původně chirurg, nyní i oční lékař, pracuje také pro záchrannou službu. V roce 2018 se zúčastnil mise do Antarktidy. A protože měl ke sportu vždy blízko, je sportovním lékařem. Cirka 10 let u hokejové Slavie a zhruba 7 let u fotbalového nároďáku. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Dále vítám pana Jana Suchopárka, bývalého vrcholového hráče českého fotbalu, mistra ligy se Slavií, internacionála, 48-násobného reprezentanta a hlavně stříbrného medailistu z mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996, který od roku 2016 až do současnosti plní úlohu hlavního trenéra fotbalové reprezentace České republiky do 19 let. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A vítám také Petra Malého, člena realizačního týmu reprezentace do 19 let jako technický vedoucí, bývalého prvoligového hráče Sparty a Dukly Praha, jehož slibně rozjetou kariéru zastavila zásadní zdravotní komplikace. Dobrý den i vám, Petře.
Dobrý den.
Covid zamíchal kartami a vypadá to, že nám všem vystavil červenou. Použitá fotbalová terminologie mě k tomu navedla. Jak infekce a protiinfekční opatření covid ovlivňuje v současné době, kdy prožíváme druhou vlnu chod ve fotbalových týmech, pane doktore?
Tak jak jistě všichni pociťujeme na vlastní kůži, nejenom ve sportu a nejenom ve fotbale, ale v každodenní životní činnosti, nás tato infekce přibrzdila nebo de facto na mnoha úrovních i zastavila. A co se sportu a fotbalu týče, tak bohužel infekce COVID-19 skutečně paralyzovala veškeré fotbalové dění v téhle republice a jenom velmi obtížně prostě se dostáváme zpátky do rytma, do tempa, ve kterém jsme byli před začátkem tohoto roku. Kluci to jistě pociťují mnohem více samozřejmě ve své každodenní rutině, protože já přeci jenom díky své profesi mám i jinou náplň práce, než se starat o sportovce a tak, ale pochopitelně sportování a fotbal na profesionální úrovni zvláště je jako výrazně, ale opravdu výrazně omezeno a uvidíme, jak to bude vypadat dál.
No tak za mě jako v práci, co by reprezentační trenér mládežnických kategorií, tak zásadní je to, že vlastně my jsme po celou dobu v roce 2020 tak měli jeden jediný sraz. To znamená, že veškeré ty akce byly zrušený, anebo jedna jediná, kterou jsme podnikli v září, tak prakticky byla před vyvrcholením, to znamená mezistátní utkání v Polsku, zrušená z důvodu právě pozitivních nálezů u členů reprezentačního týmu našeho. Čili za nás je to jednoznačný stop stav, který doufáme, že nebude už tentokrát trvat tak dlouho, jako po celou dobu, co bylo v tom předcházejícím období a věříme, že v roce 2021 se to rozjede daleko lépe, než to bylo v tomhletom roce.
Petře?
Tak za mě, já ještě navíc k tomu se pohybuješ, pracuji pro Dukla Praha jako vedoucí, takže to pocítím v podstatě každý den. A ta, když budu brát první vlnu, to bylo absolutní jako problém pro nás, protože ty kluci v podstatě měsíc se neviděli, měsíc trénovali pouze sami. Ta druhá vlna byla trošičku v tomhletom lepší, protože jsme se i mohli potkávat po nějakých skupinách a potom nám bylo nějakým způsobem dovoleno trénovat i ve větší skupině, ale za podmínek, který bych určitě nikomu nepřál. Jo. Ty kluci jezdili na tréninky, nesměli vůbec MHDčkem, jenom autama, převlíkali se venku v listopadu, což není úplně moc dobrý a my jsme se spíš o ně báli, ne že budou mít covid, ale že budou nemocný a v podstatě nebudou moc vykonávat svoji práci.
To mě vede k další otázce na vás, pane doktore. Vyplývají již nyní z vaší vlastně každodenní lékařské zkušenosti nějaké nutné změny a nové principy, které přinese blízká budoucnost pro týmové sporty?
Tak ano, tady vidíme, že současný stav je naprosto bezprecedentní situace pro sport a v míře, s jakou se vlastně sport za poslední dekády absolutně nesetkal. A ty ochranné principy pro sportování, pro trénování nebo pro výkon zápasů se teprve utvářejí. V medicíně nebo v medicínské praxi jsou ty principy de facto jako vytvořeny, protože tam se s jako nebezpečnými infekcemi na různé úrovni setkáváme velice často a určité postupy jsou samozřejmě potřeba tak, aby se jednotliví participanti nebo účastníci těch rizikových situací neohrožovali sami sebe nebo neohrožovali svoje okolí, ale v takto široké míře, kdy se to týká opravdu každého a v tomhle případě, o kterém se bavíme, sportujících a fotbalistů, se nějaké adekvátní postupy teprve utvářejí a budou muset utvořit, tak říkajíc, za pochodu. Jo. Takže samozřejmě jsou tady už nějaká opatření, kdy fotbalisti první ligy musí vstupovat, nebo vůbec realizační týmy musí vstupovat otestování. Samozřejmě je zvýšené úsilí jakékoliv hygieny, omezení sociálních kontaktů mezi jednotlivými účastníky, mezi sportovci a hráči. Ale v okamžiku, kdy dochází opravdu k samotnému provedení toho sportu, tak tam není možné de facto prostě zamezit absolutně v absolutní míře kontaktu, přenosu jakékoliv infekce. Čili to říkám, bude se to muset skutečně dopracovávat za pochodu a je s otázkou, v jaké nebo v jak velké míře tato omezení budou setrvávat, jestli skutečně něco z toho do budoucna si ponecháme, to uvidí bohužel až čas, jak ta infekce bude postupovat, jaké další komplikace přinese. Já osobně si nemyslím, že by v nějaké opravdu významné míře se změnil do budoucna chod vůbec sportování jako takového, že by se nosily roušky trvale, se nedomnívám, ale platí zlaté pravidlo prostě, že hygiena je určitým základem zdraví a to, že si má každý opravdu mít ruce a dodržovat určité hygienické návyky, zůstává stále platné, to bylo platné pochopitelně i před touto infekcí a možná je to snad až příliš důrazné, přesto tady jako upozornění touto infekcí na věc, že se o své zdraví máme starat a máme o něho pečovat i s tímto přispěním některých hygienických opatření.
COVID je často přirovnáván nebo srovnáván s chřipkou. Můžete k tomu, pane doktore, říct nějakou chytrou věc, která by to ujasnila, aby ty rozpory už přestaly existovat?
No, nemyslím, že bych do toho vnesl absolutní jasno ze své pozice, ale chci říct k tomu tohle. Virové infekce tady s námi byly, jsou a budou. A co se týká porovnání chřipky jako influenzy a koronavirové infekce, tak obě dvě tyto infekce mohou být výrazně závažné. To, že tady došlo nebo dochází k určitým srovnáváním a přirovnáváním chřipce, možná je pro řadu lidí matoucí, ale matoucí z důvodu toho, že chřipková infekce byla často bagatelizována, respektive nesprávně nazývána. Ono ne každé onemocnění horních cest dýchacích nebo ne každá viróza rovná se chřipková infekce. Chřipková infekce může být velmi, ale potrhuji, velmi závažné onemocnění s zásadními až fatálními následky pro organismus. Nezřídka končívá úmrtím i v dnešní době. A znovu opakuji, ani s chřipkou není radno si zahrávat. A samozřejmě známá pandemie španělské chřipky před 100 lety tohleto jenom podtrhuje. Dostáváme se teďka do fáze virové infekce trošku jiného typu, byť koronavirus je v určitých ohledech podobný tomu viru influenzy, nicméně postihuje převážně horní cesty dýchací a ty jeho komplikace můžou být podobně jako u chřipky smrtelné nejenom co se týká selhání dýchacích orgánů, ale postižení dalších jiných systémů v organismu, srdečního svalu, mozkové tkáně a podobně, čili může mít také velmi závažné a zcela fatální následky, to jistě všichni z mediálních zpráv víme každý den. A takže Ano, určitá paralela tu je a znovu podtrhuji, chřipka není banální onemocnění. Chřipka je a může být potenciálně velmi závažné onemocnění, stejně jako COVID.
A tím se dostáváme k tomu, že vlastně některá tahle banální zranění nebo nemoci jsou zanedbávány, co se týká toho dolečování těch zranění, což může mít posléze teda nějaký další následky a třeba i ty fatální.
Přesně tak. Ta rekonvalescence toho organismu po nějaké infekci, po virovém onemocnění je velice důležitá a skutečně docházelo a dochází stále k značnému zanedbávání právě té fáze rekonvalescence a rehabilitace, kdy takovéto běžné doporučení, tak tady Pepíček měl chřipku, byl nemocný a teď by neměl 14 dní cvičit, no Pepíčkovi se udělá samozřejmě dobře a pokud je to zdravé dítě, činorodé, tak chce samozřejmě se co nejrychleji vrátit do svého přirozeného rytmu a chce být zase zpátky s kamarády na hřišti a výskat, jak byl zvyklý. Ovšem v okamžiku, kdy to byla skutečně virová chřipková infekce nebo covidová v tomhle případě, tak může skutečně ta infekce způsobit závažné onemocnění srdečního, ku příkladu srdečního svalu, kdy to může skončit až arytmogenní myopatií, to znamená kardiomyopatií, to znamená onemocněním srdečního svalu, kdy ten zánět toho svalu potom může skončit skutečně fatální arytmií až zástavou srdce. A to jsou opravdu věci, které jako dopředu nelze úplně předpovědět, jestli to skončí. A vždycky by tam mělo být nějaké ochranné okno rekonvalescence. A proto je to jako dobré nepodceňovat. Ono to opravdu zní vždycky, jo, to doporučení toho lékaře, no tak 14 dní necvičit, málo kdo to dodrží, ale má to svoje opodstatnění. A bohužel ty případy, kdy ta komplikace nastane, nejsou ojedinělé, nebo zkrátka se s nimi občas setkáváme.
A vlastně tuhle fatální osobní zkušenost, která mu změnila život, prožil Petr Malý, kterému během fotbalového zápasu selhalo srdce, a když to řeknu velmi zjednodušeně z mého pohledu, vlastně upadl do bezvědomí, byl resuscitován, následovala hospitalizace a po neodkladné terapii mu byl implantován kardiostimulátor. Petře, lze vůbec popsat, čím jste si prošel? Co si vlastně z toho dne pamatujete?
Tak z toho dne 18. ledna 2014. Pamatuju si to na den, protože se to nedá zapomenout. A byl to vlastně přípravný utkání v Edenu proti Táborsku. A vlastně byla poměrně jako velká zima, myslím, že nějak kolem -7. A začali jsme hrát normálně jako vždycky, prostě bylo to standardní. A najednou mě se začalo dělat nějak špatně, tak jsem si říkal, asi to bude tou zimou, nebo prostě přemýšlel jsem, čím to mohlo být. No a v 7. minutě jsem se tak nějak jako vohnul, předklonil, no a padnul jsem na zem. A vlastně po této věci už si v podstatě nepamatuju nic, až převoz sanitkou do Vinohradské nemocnice a následné testy a vyšetření a vlastně skoro 8 měsíců nejistoty, při kterých se nevědělo, co mi vlastně je.
Dá se říct, že Petrovi ten včasný zásah zachránil život? Že bylo dobře, že byl na místě profesionální zdravotník, pane doktore?
Nepochybně. Tam zcela klíčovou roli sehrál zdravotnický tým, který byl přítomen na místě a který zahájil u Petra neodkladnou resuscitaci, což v podstatě mu zachránilo život. Jo. To je naprosto klíčová věc a proto i obecně se snažíme, aby na všech těchto exponovaných sportovních kláních vždy byl zdravotnicky školený personál, který je schopen tuto pomoc poskytnout. Pravdou zůstává, že takovýchto příležitostí mezi lidmi, kdy se lidé setkávají a kde může dojít k nějakému fatálnímu kolapsu, nastává celá řada a není možné mít naprosto všude vyškolený zdravotní personál. Zkrátka není možné, aby všude stála záchranka s doktorem, který ví, co má dělat. Čili snažíme se alespoň minimalizovat ty rizika na těch nejvíc exponovaných místech a u Petra to naštěstí dopadlo dobře, kdy tam skutečně byl někdo, kdo věděl, co má dělat. v tomhle roli hraje nepochybně i to, že se snažíme obecně jako stav zvyšovat povědomí o těchto věcech. To je konec konců důvod, proč tady dnes sedíme, aby i mezi laiky se o tomhle vědělo a aby i laická veřejnost byla schopna poskytnout alespoň základní první pomoc a základní resuscitaci a aby opravdu lidmi exponovaná místa byly vybaveny automatickými defibrilátory, které dneska jsou běžně v městské hromadě dopravě, na stadionech sportovních, v nákupních centrech a podobně.
Zajímal by mě názor i z pohledu trenéra. Dostáváte vy teď nějaké zvláštní speciální školení nebo doporučení?
Tak jako my se bavíme o profesionálním sportu, ale bavíme se i o amatérském, který samozřejmě nemá ty prostředky takový, aby na každém utkání byl zdravotnický personál a samozřejmě každý z nás je zodpovědný za to, co nejenom dělá, ale co může dělat i pro druhý. To si myslím, že je zásadní věc a každýho z nás by mělo být, nechci říct povinností, ale měli bychom si uvědomit, že opravdu někdy nastanou ty situace, kdy můžeme zachránit toho druhého a základní věci ohledně zdravovědy a věcí týkajících se první pomoci by měly být jedním ze základů každého z nás. To je jedna věc. Druhá věc je z mýho pohledu, protože já na tom utkání, kdy to Petrovi se stalo, tak musím říct, že vlastně na veškerých zimních turnajích, které jsou pořádané, a tohle to bylo v rámci zimního turné, má organizátor povinnost mít připravenou sanitku a první záchranu vlastně během toho utkání zajistit, ať už okamžitě, anebo následně. A co se týče profesionálních klubů, tak ty mají povinnost mít každý na každém utkání i na tréninku personál, který zajistí okamžitě první pomoc a být na to vyškolen. To znamená, že i na tom utkání, kdy se to stalo, tak Dukla Praha měla na utkání přítomno lékaře, který z mýho pohledu byl ten, který zachránil Petrovi život, protože ten šel do sanitky a vlastně v průběhu odvozu vlastně do nemocnice, tak Petr skolaboval a jenom díky Láďovi Šindelářovi, který byl přítomný, tak mu zachránil život.
Jak vypadala následná péče? V čem jste našel novou vizi, směr?
Tak ta následná péče k té první otázce, jak jsem říkal, v podstatě 8 měsíců zjišťovali, co vlastně mi je. Jo. Byly tam, řekl bych, i desítky vyšetření na různý podezření, co vlastně se stalo. Až po nějakých 8 měsících se v podstatě asi po 4. magnetické rezonanci zjistilo, že mám nějaký problém se srdíčkem a ještě po nějakých dalších 2 měsících se zjistilo, že to je genetická vada. Jo, že to bylo v podstatě přes nějaký koleno od mýho dědečka a poté by mi byl doporučeno nechat si právě implantovat defibrilátor. Takovýhle ten stroječek, který v podstatě nosí povětšinou starší lidi, mě byl implantovaný v 29 letech, což jsem byl jeden z nejmladších lidí, co tam kdy dělali v té fakultní nemocnici.
Jak se to podepsalo na vašem profesním životě?
Tak pokračovalo to tak, že vlastně já jsem 8 měsíců byl doma. Byl jsem doma. Musím poděkovat klubu, kde jsem hrál, Dukle Praha, že se postarala o to, že jsem v podstatě všechny peníze, kdy mi dobíhala smlouva, tak já jsem dostal. Nedlužili mi ani korunu, což je v České republice věc nevídaná, bych řekl. Ať se stalo, co se stalo. A vlastně po nějaký rekonvalescenci a už v normálním životě jsem dostal nabídku vlastně od Dukly, jestli bych nechtěl pokračovat v roli vedoucího mužstva, kterou jsem přijal. Aniž bych nad tím nějak moc přemýšlel, tak jsem okamžitě řekl ano. A ještě k tomu jsem dostal nabídku trénovat mladší žáky vlastně Dukly Praha. Takže to jsem taky přijal a rázem jsem přestal přemýšlet nad tím, co se mi vlastně stalo. Měl jsem spoustu práce a ta práce mi strašně moc pomohla k tomu, abych se dostal v podstatě v uvozovkách do normálního života.
Pane doktore, co zásadního člověk vlastně může, respektive má dělat? aby právě nedocházelo ke zraněním, poškození zdraví při sportu? Vy jste na to částečně už odpověděl, ale jestli to můžete v bodech třeba shrnout.
Tak je nutné si zdůraznit především dvě věci. Prostě přínosy sportu, ať je to jakýkoliv sport, hluboce nebo dalece nebo široce přesahují rizika. Jo? Čili ať bereme jakýkoliv sport, tak každý sport, ať má nějaká rizika, tak ty jeho přínosy, a to chci zdůraznit, skutečně dalece přesahují ty rizika toho sportu obecně vzato. Dále, jakýkoliv sport vezmeme, tak vždy je nutné počítat s tím, že bude přinášet nějaké kolizní situace, kdy může docházet k nějakým zraněním nebo k nějakému omezení na zdraví. To je naprosto jako přirozené a běžné a je nutné s tím vždycky při provozování sportu počítat. A je nutné vyvarovat se těm situacím, kdy ty zranění by přesahovala určitou únosnou mez, kdy zkrátka by tam docházelo k vážnějším zraněním a tam je skutečně klíčová ta prevence. Samozřejmě zase s přihlédnutím na druh sportu, tak si myslím, že klíčová je vždycky řádná příprava na ten sport. Zkrátka jedinec by měl volit tu sportovní zátěž, ať už je tréninková nebo zápasová, s ohledem na svůj zdravotní nebo fyzický připravenostní stav. Když si prostě netrénovaný jedinec bude střihnout z fleku maraton, no tak to nemůže skončit pochopitelně dobře, nebo když byť dříve dobře trénovaný jedinec bude chtít v té sportovní zátěži třeba u nějakého sportu, jako je fotbal, dosahovat podobných výsledků nebo podobných výkonů, tak zkrátka a dobře to tělo, které už na tu zátěž není připraveno, není zvyklé, velmi pravděpodobně v nějakém bodě vypoví službu a dojde k nějakému více či méně závažnému zranění a to může být i prostá distorze kotníku, vymknutí kotníku nebo nějaká drobná zlomenina, ale i to jsou velmi bolestivá a leckdy i limitující zranění pro řadu sportovců. No a pak tady máme pochopitelně prostě zásadní poranění, kterým je potřeba se vyvarovat vždycky, a které můžou opravdu ohrožovat člověka na zdraví nebo na životě a ty by měly být ochráněny nějakým organizátorem toho sportovního výkonu jako takového, zkrátka, aby ta sportovní událost neměla nějaké závažné následky, jo, aby ti sportovci měli adekvátní prostředí, ve kterém budou sportovat a aby tam nedošlo opravdu nějakému závažnému zranění.
Samozřejmě by měly být chráněni nějakou legislativou, což je jeden z našich podcastů, kterému jsme se věnovali v minulosti. Já se zeptám na jednu věc ještě vás, trenére. A sice ta prevence zranění a osvěta při sportovních výkonech nebo při sportování vůbec za vaší doby, jestli můžete srovnat tu dobu, kdy vy jste byl na vrcholu svojí sportovní kariéry jako fotbalista.
Mně to přijde, že jsem byl na vrcholu od začátku, co jsem se jakýmkoliv sportu věnoval. Protože pro mě to byla vždycky radost, štěstí a myslím si, že pohyb by měl být nezbytnou součástí našeho života. Samozřejmě někteří bohužel neměli to štěstí a nemůžou ten pohyb rozvinout tak, jako jsme to měli my, ale zase na druhou stranu já to cítím u těch svěřenců. Ten pohyb, který my jsme měli prakticky od rána do večera, tak různý média a věci, které jsou nový kolem nás, nebo které dříve nebyly, ať už se týče počítačů, mobilů a dalších věcí, tak ten pohyb nám lehce omezují a myslím si, že omezují i naše myšlení jako celkově. A ten pohyb prostě vyplavuje určitý endorfin štěstí, radosti, a ten hlavně kolektivní sport, ale myslím si, že i ty individuální, prostě nám zajišťují to, že jsme schopní s ostatními komunikovat, radovat se společně a to si myslím, že si trošku obávám, že tato situace nám do budoucna to až tolik nebude umožňovat, jako to bylo dřív. Udělíme maximum pro to, aby jsme se do toho vrátili anebo měli tu možnost, ale zase na druhou stranu je mi jasný, že ta nemoc je tak zásadní a tak asi i nebezpečná a ten život nám trošku stížila, ale zase na druhou stranu, když o tom budeme moc přemýšlet, tak nikdy se hýbat nebudeme a budeme se spíš chránit, než aby jsme hledali možnosti, jak se toho co nejdřív zbavit, ať už po zdravotní stránce, ale myslím si, a říkal to i pan doktor, že ten pohyb je daleko víc účinnější v boji proti tomu viru, než to, aby jsme přemýšleli o tom, co nám může škodit a co nám vlastně ten pohyb bude zakazovat.
Petře, jaký je váš názor na tuhle věc?
Tak já to řeknu zase asi z toho svýho pohledu a hlediska, protože já vlastně, co se mi to stalo, tak já jsem, přiznám se, 6 let se rychle nerozběh. Jo. Protože jsem měl takovej strach o sebe, že měl jsem takový, řekl bych, psychický problémy docela, protože se mi dostalo té možnosti, že jsem dostal od toho defibrilátoru kopanec. Mm-hmm. A nechtěl bych to nikomu jako ani dát jako dárkem, protože to je fakt něco neskutečného. Jo, dostal jsem za tu dobu zatím jenom jeden a už to nechci nikdy zažít. A v podstatě tenhle ten úder mě donutil k tomu, abych 6 let se ani nehnul. Jo. Přibral jsem 15 kilo a teďka po 6 letech jsem znovu si řekl, ty budeš furt kynout, budeš mít 110 za chvíli, 120, 130 kilo. Proč? K čemu? Tak jsem se do toho zakous, pomohla mi moje žena do toho a začal jsem postupně dělat nějaký sport a zase se mi začala vracet ta, jak říkal trenér, ty endorfíny. Jo. Já jsem začínal jezdit na kole, udělal jsem 5 kilometrů, byl jsem spocený a byl jsem šťastný. Jo. Teďka ujedu 90 a je to prostě úplně nádherný. Jsem spokojený a samozřejmě nedabádám nikoho, aby ujel 90 kilometrů, ale aby ty lidi pro sebe něco dělali. Doktor to řekl dobře, jo. Ne rovnou do maratonu, ale postupně. Jo, říkám to mojí mámě, protože moje máma má stejný problémy a teďka jí říkám, hele, běž se projít prostě nebo něco a ona furt nad tím přemýšlí, jestli má, jestli nemá, jestli se někde nakazí, nenakazí. Mami, vem auto, jeď do lesa, běž se projít, vem si hulky a myslím si, že to je ta cesta, kterou bychom měli jít a ta jediná, nebo jediná ne asi, ale asi by nám měla nejvíc pomoct tady v tom.
Takže jsme slyšeli náš apel na to, aby lidé nezahořkli vůči sportu nebo sportování, vůči všem aktivitám, které jsou dobré, ať už pro jejich fyzické zdraví, tak i pro psychické zdraví, protože na tom se asi shodneme, že sport samozřejmě posiluje jak ducha, tak tělo. Děkuji všem dnešním hostům, děkuji posluchačům za přízeň a pokud máte chuť k tomuto tématu říci své podněty, komentáře a zkušenosti, napište je na e-mail vubp@vubp-praha.cz. Dále budou zahrnuty do výzkumného projektu BOZP ve sportu fotbal. Loučí se s vámi Lukáš Bech a naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.